Nisemmilkom un il-għakom għal-programm ieħor ktieb ħdejn il-baħar. Dan il-programm ċkejken tagħna fejn matulu nagħtu ħares għalejn ktieb li huwa miktub tajjeb, letteratura tajba imma wkoll divertenti biżejjed biex wieħed f'dawn ix-xhur tas-sajf jista' jaqra u fl-istess ħin jiddiverti ruħu. Fil-fatt naħseb li huwa l-iskop ewlieni ta' kull artist l-ewwel qabel kollox qabel kull messaġġ ieħor jew interpretazzjoni oħra li l-arti tiegħu tista' tagħti, l-ewwel proġett tiegħu hija dejjem illi jagħti gost lil min qiegħed jipperċepixxi x-xogħol tal-arti tiegħu. Inkluż ovvjament il-kittieba. Kittieba naħseb li l-ewwel qabel kollox jieħdu gost li xi ħadd jgħidilhom illi kitbu storja tajba, li kitbu ktieb tajjeb li n-nies ħadu gost jaqrawh. Il-ktieb li ħan nitkellmu llum huwa ktieb ta' żminna, tgħidu li għalxini għaliex qed nuża din il-frażi. Huwa ktieb ta' żminna propju għaliex huwa ktieb li inkiteb fi żmien il-pandemija tal-COVID u huwa ir-riżultat ukoll ta' dik il-pandemija. Forsi diġà issa li restrizzjonijiet li konna mdorjin bihom bdew jinħallu biex ngħidu hekk, forsi ċert affarijiet bħal ma kien lockdown u affarijiet li diġà bdew jmorru lura fil-memorja u saru tifkirijiet li b'xi mod jew ieħor nibdew ninħallu minnhom. Nibdew dak is-sens ta' detachment. Dan il-ktieb imma ifakkarna propju f'dak l-episodju u aktib Ingliż ta' Christopher Wilson fejn ovvjament il-lockdown kien ħafna ikbar u twal minn dak li kellna Malta, kien ħafna iktar radikali għaliex aħna f'pajjiżna qatt ma nistgħu ngħidu li morna f'lockdown totali imma f'Ingilterra marru u marru għal żmien twil. U dan il-ktieb huwa r-riżultat ta' dak il-lockdown. Biss dana mhuwiex ktieb mimli dwejja, mhuwiex ktieb mimli dispjaċiri, anzi pjuttost huwa ktieb umoristiku. U nixtieq li nitkellmu ftit iktar fuq l-umorizmu ftit iktar il-qoddim. Ma ħanibdew l-ewwel mill-kotba li ġew ispirati mill-pandemija għaliex issa qegħdin naraw illi twildet nistgħu ngħidu hekk letteratura sħiħa ta' kotba illi huma ispirati mill-pandemija. Jiena ħobb nikklassifikhom qishom fuq żewġ binari, għandek dawk il-kotba illi huma riflessivi li biex ngħidu hekk jistiednu lill-arrej illi jidħol u jagħmel eżami tal-kuxjenza, eżami ta' kif qegħdin ngħixu l-ħajja tagħna. Ħafna nies jgħidu li żmien tal-pandemija, żmien tal-lockdown ġalhom jirriflettu anke fuq il-kwalità tal-ħajja illi jgħixu. U mbagħad hemm dawk illi jieħdu temi bħal huwa l-eluqma mandatorju, jew inkella l-vaċċin u jesploraw daw it-temi u pruvaw jarawhom f'lenti iktar wiesa, sens ta' eluq, sens ta' restrizzjoni, sens anke ta' li xi ħaġa tkun sforzata fuqek il-kontroll tal-istat u tal-istituzzjoni, dawn huma kollha temi li tqanqlu permezz tal-letteratura ispirħanta mill-pandemija. Il-ktieb li ħan tkellmu dwaru llum jismu Hurdy-Gurdy ta' Christopher Wilson. Hurdy-Gurdy kien strument medjevali illi strument tal-mużika jiġifieri illi kien jintuża ħafna għal mużika popolari, jiġifieri sakemm ma tkunx xi mużika postmoderna rari ħafna l-Hurdy-Gurdy ħadd tagħmel xi apparenza f'xi orkestra klassika. Hurdy-Gurdy kien strument popolari fi żmien il-Medjuevu. kienu kol simbolu ovvjament tal ta' meta l-bdiewa imorru fid-dverna biex jiklu jaddu ftit tal-ħin fil-kumpanija ta' xulxin u allura anke għaliex dak kien wieħed mill-ftit sorsi ta' divertiment kienu jagħmlu l-mużika bejnietom u kantaw il-ballati u l-herdigerdi kienu wieħed minn daw l-istrumenti illi kienu jintużaw. Nixtaqaw nek nitkellem ftit żgħira fuq ir-rwol tal-umorizmu. Ħafna drabi fil-kultura tagħna fin-naħa tal-punent biex ngħidu hekk tad-dinja. L-umorizmu huwa meqjus bħala entertainment illi huwa forsi entertainment baxx jew entertainment mhux ta' valur ta' kalibru daqs it-traġedja, daqs il-sens ta' drammatiku. U naħseb li huwa żball li wieħed ħares b'dan il-mod lejn l-umorizmu. Fil-fatt, interessanti li jekk hawn kultura letterarja, per eżempju, li tapprezza ħafna l-umorizmu dija propju il-kultura letterarja Ingliża. Fejn l-Ingliżi għadu ħafna importanza l-satira, l-ironija, l-sarkażmu, li huma kollha metodi umoristiċi kif wieħed jista' permezz tal-umorizmu anke jagħmel riflessjonijiet serji ħafna u importanti dwar il-ħajja. L-umorizmu fil-verità biex tikdbu ħafna drabi huwa iktar kumpless minn dak li hu drammatiku. Id-drama ħafna drabi titqanqal minn sitwazzjonijiet li aħna nistgħu nidentifikaw ruħna magħhom u allura hemmhekk hemm dak is-sens ta' pathos bejn min qed jaqra u min qed jikteb. L-umorizmu ħafna drabi huwa ir-riżultat ta' mod intelligenti, bl-Ingliż jużaw il-kelma wit, kif inti iddawwar il-lingwa titrasforma sitwazzjoni, toħloq sitwazzjonijiet illi ħafna drabi imissu jew mal-assurd jew inkella mal-inkredibbli. Ġifieri imma fil-verità kull ma jkun qed jagħmlu huwa li jagħtu perspettiva differenti. Fil-fatt l-awtur tal-ktieb li ħan nitkellmu dwaru llum ta' Herdy-Gerdy, Christopher Wilson, minn barra li huwa romanzier huwa wkoll psikologu. U fil-fatt it-tema rikorrenti fin-numru ta' romanzi tiegħu li huma kollha għandhom din il-laqta, din it-toma umoristika, kollha jitkellmu dwar żgħażagħ illi huma fil-marġini tas-soċjetà, dawk li nsejħulhom bħala outsiders, illi jippruvaw jifmu id-dinja, jippruvaw jagħmlu sens mid-dinja ta' madwarhom, ovvjament mill-perspettiva eċċentrika tagħhom ta' outsiders illi huma. U fil-fatt, Christopher Wilson jgħid, ir-romanzi tiegħi jiċċelebraw id-differenza u suġġett favorit tiegħi huma dejjem dawk illi huma l-underdogs u l-imwarba. Fil-fatt, apparti Herdy-Gerdy, edin assigurakom li huwa arwija tajba ħafna u tħudu pieċir ta' qraw, nista' nsemmilkom żewġ romanzi oħra tiegħu, The Ballad of Lee Cotton, li jitkellem dwar is-sud, dwar nofsinhar tal-Istati Uniti, ovvjament bit-temi ta' razziżmu, etc. Kif ukoll li żgħu li jitkellem dwar ir-Russja ta' żmien Stalin. Fil-fatt min ikollu l-edizzjoni illi għandina ta' Herdy-Gerdy li hija ta' Faber & Faber, fit-tmiem il-ktieb isibu l-ewwel kapitlu ta' Dizu u wieħed jista' jieħu idea ċara kemm anke Dizu u aktib mimli daħ u umorizmu. Herdy-Gerdy huwa romanz li tista' sejjaħnu bħala romanz pikaresk. X'inhu il-romanz pikaresk? In-natura tar-romanz pikaresk hija illi ġeneralment il-karattri ewlenin tiegħu huma ġej mill-livell soċjali baxx u jippruvaw jifmu d-dinja, jipruvaw jaddu mid-dinja, jipruvaw biex nejdu hekk jissopravivu għad-dinja, dinja mimlija mimlija nies li mhumiex tajba xejn li ridu jaraw kif se jaddu minajn il-labra li kull min jiltaqa' magħhom. U dan il-personaġġ, dawn il-personaġġi ġejjin mill-livell soċjali barx permezz tal-intelligenza u kultant in-naività tagħhom jien nixxilhom jgħaddu minn dawn l-avventuri ovvjament anke biex nidu hekk jirbħu, għannużaw dik il-frażi permezz tal-inġenju ta' magħhom kontra din is-soċjetà korrotta. U ħerdi gerdi propju ilaqgħana u ħaġa jħodna lura fi żmien. Ħerdi gerdi jħodna lura għal għas-sena 1349, ġifieri dan huwa ktieb li jiġri fi żmien il-Medjuevu. Il-ġrejja tiegħu sseħħ fi żmien il-Medjuevu. Interessanti li dan huwa iż-żmien ta' dik li tissejjaħ il-mewt is-sewda, il-Black Death. Il-Black Death kienet il-pesta il-famuża pesta li bejn l-1346 u l-1553 qatlet bejn 75 u 200 miljun ruħ bejn l-Ewropa, l-Asja u l-Afrika ta' fuq. Kien avveniment kbir, traġiku, fejn nistgħu ngħidu nofs il-popolazzjoni Ewropea spiċċat inqatlet minn dan il-virus, inqatlet minn din il-marda, u li wara il-dinamika kollha tal-ħajja kif kienu jgħixuha in-nies kemm fil-bliet u anke fil-irħula u fil-kampanja inbidlet kompletament. Tajjeb ngħidu pereżempju li minn dieta li kienet ibbażata ħafna fuq il-ħaxix qabel il-pesta, wara l-pesta id-dieta tinbidel u ssir ħafna iktar dipendenti fuq il-laħam. Għaliex? Għaliex għax il-laħam l-annimali, it-trobija tal-annimali jitlob inqas xogħol milli jitlob il-xogħol tal-art u ma kienx hemm biżejjed nies biex jaħdmu. Tantu hekk li l-kost il-kost tal-produzzjoni, il-spiża tal-ħaddiema biex ngħidu hekk tiżdied konsiderevolment. Xi ħaġa li mbagħad għandha effett partikolari għaliex il-ħaddiema peress li qed jaqilgħu iktar flus għedin jibdew jagħmlu kapriċċi ġodda, jiġifieri jekk qabel bniedem forsi kien ikollu libsa jew tnejn, issa beda jaffordja illi ikollu forsi tlieta jew erba', allura żdiedet dik it-tip ta' produzzjoni, żdied il-ħwejjeġ illi magħmul minn drab. Iktar kummerċabbli biex ngħidu hekk inqas fin imma iktar kulurit, iktar disinjat, u li n-nies bdew morru jixtru minn fuq is-suq, beda jiżdied tjiebed biex ngħidu hekk l-alimentazzjoni, dak li bdew jieklu n-nies, għaliex għax kellhom iktar flus għaliex propju żdiedet il-paga tal-ħaddiem propju għax il-ħaddiem ġie f'kondizzjoni fejn seta' jinnegozja għax ma kienx hemm biżejjed ħaddiema biex jaħdmu l-artijiet, fuq l-irzizet, ecc. Iġifieri, u hemmhekk nibdew il-mixja twila biex ngħidu hekk, illi mbagħad eventwalment kważi seklu wara twassal biex jibda ir-Rinaxximent. Jiġifieri il-mewt is-sewda, il-Black Death kienet propju xi ħaġa li ħalliet impatt kbir anke fuq l-istorja tal-bniedem. Kemm il-pandemija tal-COVID ħalliet impatt fuq l-istorja tal-bniedem qatt iridu naraw għaliex ħaġa nistgħux ngħidu li ħlisna mill-pandemija, imma hawnhekk li qed jagħmel Wilson huwa li qed joħloq dan il-parallelizmu bejn il-żmien tal-pesta u il-pandemija tal-COVID. biex nejdu għek il-pesta hija ċaħġa li ħat għanqa li fina tifkira tażmin il-Covid ma nħoss personalment illi huma komparabli bħala erda u distruzzjoni, imma żgur li forsi fi żminna din hija l-eqreb ħaġa li kellna aħna biex nistgħu b'xi mod għall-inqas il-biża' li ħassejna, eċetera, li tqarribna lejn biex nifmu x'kien qed iseħħ fl-Ewropa, fl-Asja u anke fl-Afrika ta' fuq meta ħakmet il-pesta. Il-karattru ewlieni huwa ta' Jack Fox. Jack Fox għadu żagħżugħ, għandu 16 sena, jgħix f'kunvent, kunvent sejħulu Brother Diggory, u dan huwa kunvent ta' ordni partikolari, ordni fittizja, l-ordni ta' San Odo, Odo of Wai, li kien dan il-qaddis illi beda din l-ordni li jiexu fċerta austerità, jiklu bisħaxix, apparti minnek jiklu dak il-partijt li jiklu tal-laħan, tal-annimali u mal-partijt li ġeneralment jintremew bħall-intestini, u jiexu bħafna nuqqasijiet. Brother Diggory, Jack Fox huwa iben tħalla fil-kunvent, huwa iben ta' legat tal-Papa li kien għaddej minn dawk l-inħawi iltaqa' ma' mara u stupra, jiġifieri huwa propju imwieled minn dan biex ngħidu hekk l-att kriminali. Huwa fatt li matul il-ktieb nerġa' nsibu referenza għalih every now and then biex nejdu kultant ħin jitterġa toħroġ din ir-referenza. Jack Fox, Brother Diggory huwa wkoll biex nejdu hekk il-protett ta' Brother Fulco illi huwa dan il-patri illi huwa magħruf għal kemm hu għaref, għal kemm jaqra, kif ukoll li huwa jisuq it-tabib biex ngħidu hekk u l-apotekarju fil-ispiżjar tal-kunvent. Tibda ġejja l-aħbar illi l-pesta risqa lejn dan il-villaġġ fejn hemm dan il-kunvent. Nibdew naraw il-Brother Fulco jieħu ħafna prekawzjonijiet, imma propju fost l-ewwel illi tolqot il-pandemija hija lil dawk in-nies illi suppost kienu qegħdin jaraw biex il-pandemija ma tolqotx il-villaġġ, inkluż il-Brother Fulco, imma wkoll il-Jack. Il-Jack isakroħ f'kamra charity illi huwa ħajmut, imma Jack ma jmutx, jinexxielu biex ngħidu hekk ifiq mill-pesta, u meta joħroġ isib illi pratikament il-kunvent kollu miet bil-pesta. Huwa l-uniku l-aħħar wieħed illi jinexxielu jibqa' ħaj minn fost il-komunità illi kien jgħix fiha. Din l-idea illi Jack jinexxielu jgħix minkejja li ħakmitu l-pesta hija tema rikorrenti fil-ktieb. Fil-fatt ħanaraw illi kull fejn Jack imur il-pesta qiegħda tiġri warah imma lilu ma toqtlux. Allura naraw illi fl-aħħar dan il-fatt iwaslu biex jidher quddiem l-Inkwiżizzjoni u dak li suppost huwa l-kompliċi tiegħu li kien qasqus illi l-Inkwiżitur jinexxielu jinterpreta li dak kien xi ħadd ieħor li ħall-forma tqasqus biex ma jinstabx ħati, il-qasqus joqtlu imma Jack jinexxielu jaħrab. Jack jiltaqa' kif joħroġ mill-kunvent ovvjament issa jibda ħajja ġdida u jibda jiltaqa' ma' diversi karattri u hekk jibdew l-avventuri tiegħu. Jibda jiltaqa' ma' nies li fostom il-bejjeħ ta' relikwi illi jipprova jgħaddih biż-żmien, dan il-bejjeħ ta' relikwi ikun raħ anke f'okkażjoni oħra qabel fil-foresta u jkun biex ngħidu hekk għaddieħ minajn il-labra, jiltaqa' ma' dik il-mara illi jsir ħobb imma u jiżewġu klandestinament imma ma tantx idhom iż-żwieġ tagħhom għaliex hija wkoll tmud bil-pesta, fl-aħħar jispiċċa f'burdell fejn hemmhekk ukoll tiġi il-pesta u l-karattru ta' Jack huwa dak illi f'daqqa waħda wara dak l-eluq tal-kunvent jibda jduq il-pjaċir tal-ħajja u biex ngħidu hekk jiskerbihom. Jiskerbihom u fil-verità jibda jħoss fil-fatt li l-aħħar meta jerġa' jmur lura lill-kunvent u jisib li hemmhekk kien baqa' reġgħu ġew xi patrijiet li kienu l-bogħod u mbagħad reġgħu ġew hemmhekk u reġgħu jibdew il-komunità rridu jerġgħu idaħluh lura biex fl-iskema tal-ta' kif kien jitmexxa il-kunvent u jibda jinduna illi dik il-ħajja m'għadix tot aktar għalih. Għalix huwa romanz tajjeb, l-ewwel ħaġa huwa romanz tajjeb għax titħu ħafna. Wilson joħloq ukoll rabta bejn id-dinja ta' dak iż-żmien u d-dinja tagħna illum dik li aħna qegħdin ngħixu. Dan il-famuż San Odo kiteb ktieb illi jitkellem dwar il-ġejjin. F'dan il-ktieb jitkellem dwar dawn il-kartuni tal-ħadid bir-roti, jitkellem dwar magni illi jaħsbu minn flok il-bniedem, ovvjament referenza l-computers, eċċetra, u jitkellem ukoll dwar affarijiet oħrajn tad-daħ referenzi li nafuhom, bħal pereżempju jitkellem dwar dak ir-re illi għandu wiċċu aħmar u xagħru qisu tat-tiben isfar, ovvjament referenza diretta għal Donald Trump. Ġri dan il-ktieb li suppost kiteb San Odo jagħmel dawn referenzi għad-dinja tagħna llum u qisu jaġixxi bħala pont bejn iż-żewġ realtajiet. U proprju dwar San Odo xtaqt li naqralkom biċċa żgħira minn wieħed mill-ewwel kapitli ta' dan il-ktieb biex anke tieħdu idea dwar kif jikteb Christopher Wilson. Our father, Saint Odo of Wye, was a holy spirit in a mighty man, set apart from his fellows and high above us, through his sanctity, his kindness, and his perfect, flawless ugliness, possessed of a face that left none unmoved, but made bold men wince, gulp and gasp, for they did not recognize the topmost part of him, poking out from his collar as a human head, for it better suggested some raw lump of gristle. You'd best imagine a throbbing, blood-wet, glistening lump of carcass discarded on the killing floor after a beast was butchered. Saint Odo the Ugly had two supernatural skills. He had prescience and he had duality. He could see far ahead in time, for his herbs, hemlock, poppy, henbane, hemp, advised him. They opened his eyes to peer through the fogs of nowadays and the mists of tomorrows, clear to far future ages. This way he saw strange machines, buildings big as mountains, underwater boats, giant metal birds that held people in their bowels and spewed them out at the front, and shed them out through their back passage, and pestilences and foul wars to come, and the orange-faced king's small hands with straw-yellow hair wound round his head like a helmet, who said that truths were lies and lies were truths, and the seven acts of mercy were sins, so the sick should be left to cure themselves, and the homeless should house themselves, the dead should bury themselves, and that the poor should build a wall to keep themselves out. Also, Odo could bilocate. That's our Latin scribe's way of saying he could be in two places at once, or to tell it another way, appear as two separate people, albeit identical, and this is why he is known by his full name as Saint Odo and Saint Odo, of there and here. It said that Odo could often be found sleeping in his cot in his cell, while nursing the sick in the sanitarium, or bathing in the lake while studying in the library, or chanting in the chapel while baking bread in the outhouse. The variations were endless, and he was known never to spare this great gift, but to always tire it to exhaustion with perpetual ingenious use. Interessante ħafna hawnhekk anke kif l-umorizmu ta' Wilson jidħol biex ngħidu hekk titqara dwaru in between the lines, ġifieri meta jibda jitkellem dwar il-viżjonijiet li għandu Odo the Ugly, ġifieri Hemlock, Poppy, Hemmain, Hemp, kollha materjali li huma assoċjati ma' narkotiċi, ma' drogi. Fil-fatt jgħid they opened his eyes to peer through the fogs of nowadays and the mists of tomorrows. Frażijiet li kollha jagħtu indikazzjoni li Saint Odo kien jieħu drogi u l-viżjonijiet tiegħu kienu viżjonijiet biex ngħidu hekk taħt l-effett ta' droga. Mbagħad għandek ovvjament stajtu taraw referenza tisimgħu referenza l-orange faced king, small hands with yellow, straw yellow hair, ovvjament referenza għal Donald Trump. U emmek b'dik il-referenza qasira, dik il-arja qasira għal minn Hurdy Gurdy ta' Christopher Wilson, ġejna fit-tmiem programm ieħor ktieb ħdejn il-baħar. Ifakkarkom li dan il-programm jixxandha kull nhar tlieta fit-tlieta ta' War nofsinhar, repetizzjoni il-ġimgħa fis-sija u nofs ta' nofsinhar u l-ħadd fil-ħodu fl-għaxra. Grazzi tal-li kontu magħna, aħna nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa.
Bronzatissima sotto i raggi del sole. Abbronzatissima a due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con me, sulle labbra due dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate. Quando il viso tuo nerissimo